Á svar og andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Herra forseti, ég Evrópusinni, en ég geri mér alveg grein fyrir hvernig staðan Ísland utan Evrópusambandsins og það nú ekki líkur á því að við hoppum þangað inn þennan núverandi ríkisstjórn við völd. Og þá hugsa ég bara sem góður borgari, hvernig getum við þá komið árum okkar best fyrir borð til þess að hafa áhrif. Ég þeirra skoðunar að þetta væri sterkasta leiðin að þingflokkanir hefðu fulltrúa í þing samsvarandi pólitískum hópum á Evrópuþinginu og þá ætti þingið einfaldlega sjá til þess að menn gætu það og veitti fjármagni til þess ekki með þeim hætti sem hæstvirtur ráðherrar tala hér að flokkarnir sem eru allir skítblankir meira og minna utanveltu fjárhagslega þeir séu að kosta slíkt, það engin sambönd, það engin tengsl sem eru ræktu þannig. Ég held hins vegar ástæðan fyrir því að menn hafa aldrei hugsað þessa hugsun til enda er að þá finnst mönnum og ég vona háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson misfyrir ekki við mér og telji ég sé gera honum upp skoðanir, ég tek hann sem dæmi, þá finnst mönnum eins og háttvirtur þingmanni ef við færum þessa leið, þá séum við komin sko með eina tá inn í Evrópusamband og þá það mega menn ekki til þess hugsa, menn sem sagt þora ekki að hugsa þessa hugsun til enda og hugsun að taka þessa ákvörðun. Ég held þetta sé best fyrir íslenska hagsmuni í núverandi stöðu, það er nú mín skoðun. Hæstvirtur ráðherra segir réttilega hér töluðu menn þetta síðasta kjörtímabil utanríkismálanefnd. Ég herra trúr, ég satt í nefnd þar sem ég kom fram með þessa tillögu undir forustu Björns Bjarnason og ég minnur hún hafi verið partur á Evrópuskýrslunni. Var sann þetta ályktun hérna að tillögu núverandi hæstvirts forseta Einars K. Guðfinnssonar. Hefur eitthvað gerst í því? Nei, ekki neitt. Því miður. Það er eins og menn hafi ekki trú á því. Að það sé hægt að láta að reyna til þrautar að hafa áhrif þarna. Ég held að sé hægt með einni aðferð en bara einni ef stóra hlutir að ræða. Það svo sem ég reyfaði hérna á.
Þá veitir